Середнім класом святості назвав Франтішек батька у маці, бабулі, дядуль, які щодзённо працюють, допомагаючи костюлу йсти наперед. Об гэтым святий отец розповів у великім інтерв'ю іспанській газеті «Ель Паїс». Пантыфік зауважыў, што ў сучасным касцёле ёсць мноства святых, якія праводзяць усё сваё жыццё ў ананімным служэнні людзям. Святыя спальваюць сваё жыццё дзеля таго, каб Евангелле было канкрэтным і з'яўляюцца галоўнымі дзеючымі асобамі гісторыі касцёла. Менавіта такія людзі паводле папы здзейсняюць сапраўдную рэвалюцыю ў свеце. Святы Отец нагадаў, што касцёл павінен быць блізкім да людзей. Аддаленне, клерыкалізм, ухіленне ад рэальных праблем свету – гэта найгоршае, што можа здарыцца з ім сёння. У той жа час касцёл не павінен ператварацца ў няўрадавую арганізацыю, члены якой збіраюцца разам, каб піць гарбату і займацца дабрачыннасцю. У касцёле людзі павінны быць братамі, якія бачаць у бліжнім цела Хрыста, заўважыў пантыфік. Франтішак заклапочаны ростам эканамічнай няроўнасці ў свеце і канцэнтрацыяй 80% усіх багаццяў планеты ў руках маленькай групы людзей. Калі ў цэнтры эканомікі стаіць ідал грошай, такая эканоміка забівае і стварае культуру адчужэння, лічыць ён. Папа заўважыў, што не варта загадзя баяцца ці наадварот радавацца з нагоды выбрання на пасаду прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Я лічу, што мы павінны пачакаць і паглядзець. Я не хацеў бы спяшацца і судзіць людзей заўчасна. Мы павінны паглядзець, што ён зробіць, і тады будзем ацэньваць, сказаў пантыфік. Франтішак з хваляваннем адносіцца да папулізму ў еўрапейскай палітыцы. Ён спаслаўся на сітуацыю міжваеннай Германіі, якая шукала лідара, здольнага вырашыць яе праблемы і вярнуць былую годнасць. Так быў выбраны Гітлер, які потым і знішчыў нямецкі народ, нагадаў святы отец і дадаў, што ў крызісныя перыяды народам вельмі ўласціва шукаць выратавальнікаў і хавацца ад іншых народаў за мурамі і калючым дротам.